რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს უზენაესი სასამართლო იწყებს რუსთავი ორის სარჩელის განხილვას. უკრაინა აღნიშნავს ღირსებისა და თავისუფლების დღეს. რუსეთი აცხადებს, რომ ყირიმში უკრაინელი დევერსანტების კიდევ ერთი ჯგუფი შეიპყრეს. სარკოზიმ აღიარა მარცხი შიდა პარტიულ არჩევნებში. ცნობები საქართველოდან თავდაპირველად. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა იწყებს სამაუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის სარჩელის განხილვას. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვდნენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქროს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის ფლობელად გამოცხადდა ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. სხდომა დახურული იქნება და მას მხარეები არ დაესწრებიან. რუსთავი ორის ჟურნალისტებთან ერთად დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ რუსთავი ორს არ დათმობენ, მან მაყურებლებს და მხარდამჭერებს მოუწოდა ტელეკომპანიის დაცვისაკენ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო დღეს იმშელებს თანამდებობიდან შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გათავისუფლების და ახალი უფროსის დანიშვნის საკითხზე. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს ვახტანგ კაპანაძეს ამ თანამდებობაზე მუშაობის სამწლიანი ვადა 22 ნოემბერს ეწურება. ამასთან თავდაცვის მინისტრის წარდგინებით პრეზიდენტის გაწყვეტილებით შესაძლებელია ვადის ერთი წლით გაგრძელება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ცოტა ხნის წინ მომხდარი ცვლილებები, რომელმაც სკანდალი გამოიწვია, გენერალური შტაბის ყოფილი პირველი მოადგილის გენერალ ჩაჩიბაიას მიერ იყო ხელმოწერილი. კულისებში ვარაუდობენ, რომ სწორედ ვლადიმერ ჩაჩიბაია გახდება გენერალური შტაბის ახალი უფროსი. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინაში ზეიმობენ ღირსებისა და თავისუფლების დღეს. დღესასწაულის, რომელსაც ქვეყანაში აღინიშნება 2013 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო აქციების დაწყება, რომელიც 4 თვის თავზე პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ქვეყნიდან გაქცევით დასრულდა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მოქალაქეებმა ტრადიციულად ყვავილებით შეამკეს საპროტესტო აქციის დროს პოლიციის პეს დანიშნულები და სრაზმ ბერკუტთა შეტაკებაში დაღუპულიზაციური ასეულის მონუმენტი. 21 ნოემბერს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ორდენებით დააჯილდოვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები. რუსეთის სამართალდამცავი უწყება აცხადებს, რომ სპეცსამსახურებმა უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის სუმცირე ორი წევრი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით 20 ნოემბერს გადაიცა ორი სავარაუდო ეჭვმიტანილის დაკითხვის კადრები. იუწყებიან, რომ უკრაინის არმიის ორი სამხედრო მოსამსახურე ოლექსი სტოხნი და გლებ შაბლი გასულ კვირაში დააპატიმრეს. მათ გარდა კიდევ სამი ეჭვმიტანილი იყვნენ გაერთიანებული ჯგუფში, რომელიც ყირიმში დივერსიული აქტების ჩატარებას გეგმავდა. რუსეთის ხელისუფლებამ 10 ნოემბერსაც განაცხადა სევასტოპოლში უკრაინული დივერსიული ჯგუფის შეპყრობის თაობაზე. უკრაინის მხარემ ამ ცნობას რუსეთის პროპაგანდის მიერ შეთითქმული მორიგი ცილისწამი პოუწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მას თანამდებობის დატოვებამდე სრულ შეთანხმების მიღწევა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიანად მოწესრიგების თაობაზე. პერუში აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში გამართული ვრცელი პრესკონფერენციის დროს ობამამ გააკრიტიკა ირანი და რუსეთი სირიის სამოქალაქო ომში მათი როლისათვის. ობამას თქმით, იგი 20 ნოემბერს უკრაინის თაობაზე ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მოუწოდა მას დაარწმუნოს მოსკოვის მხრიდან მომლაპარაკებლები, რათა საფრანგეთის, გერმანიის, შეერთებული შტატებისა და უკრაინის წარმომადგენლებთან ერთად იმუშაონ, რათა მისი საპრეზიდენტო ვადის 60-მდე მიაღწიონ სამშვიდობო შეთანხმებას. საფრანგეთის ექსპრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ აღიარა მარცხი შიდა პარტიული არჩევნების პირველ რაუნდში, რომელშიც მისი მეტოქეები კონსერვატიული პარტიის ლიდერები და წარსულში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები იყვნენ. მე ვერ შევძელი ამ მრჩევლების დარწმუნება, განაცხადა 20 ნოემბერს სარკოზიმ, რომელიც მესამე ადგილზე გავიდა ალენ ჟიუპესა და ფრანსუა ფიონის შემდეგ. სწორედ ეს ორი კანდიდატი იბრძოლებს ერთიანი კანდიდატის ტიტულისათვის. მეორე რაუნდში სარკოზიმ განაცხადა, რომ მომდევნოში დაარჩევნებზე იგი მხარს დაუჭერს ფიონს, რომელიც ქვეყნის პრემიერ მინისტრი იყო 2007-2012 წლებში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Ooh.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
That you'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand you.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kusminet, sikhshireze FM 7.4. Qovaldghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. Ძლიერმა ქარმა დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ადიგენში მცხოვრებნის ავტომობილო გზების დეპარტამენტს უჩივიან. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ აღკვეთილად გამოაცხადა ტერაქტი, რომელიც ამავე სამინისტროს ინფორმაციით დიდი ხნის განმავლობაში იგეგმებოდა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, კვირას ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად სტრასბურგსა და მარსელში დაკავებულია 7 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ტერაქტის მზადებაში. კაზნევის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილთა შორის არიან როგორც საფრანგეთის, ისე ავღანეთის და მაროკოს მოქალაქეები და მათი ასაკი 29-დან 37 წლამდეა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე 7 ეჭვმიტანილიდან 6 ადრე არ აღმოჩენილა საფრანგეთის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა აღნიშნა კონტრტერორისტული ოპერაციების შედეგად მხოლოდ ნოემბერში დაკავებულია 43 ადამიანი. აქცია მიმდინარეობს საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან, რომლის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია განიხილავს სამაუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის სარჩელს. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელად გამოცხადა ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. ჟურნალისტებთან ერთად დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ რუსთავი ორს არ დათმობენ, დამაყურებლებს სამხარდა ჯერებს მოუწოდა ტელეკომპანია დაიცვან. დღეს თანამდებობიდან გადადგა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი. მისი გადაწყვეტილება ცნობად მიიღო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ, რომელმაც ახალი გენერალური დირექტორის დანიშვნამდე მოვალეობის შესრულება დაავალა მაუწყებლის მედიის და კომუნიკაციის დირექტორს თინა ბერძენიშვილს. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო დღეს იმსჯელებს თანამდებობიდან შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გათავისუფლების და ახალი უფროსის დანიშნის საკითხზე. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს ვახტანგ კაპანაძეს ამ თანამდებობაზე მუშაობის სამწლიანი ვადა ხვალ ეწურება. ამასთან თავდაცვის მინისტრის წარდგინები და პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ვადის ერთი წლით გაგრძელება. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 17 საათზე დაიწყება. სულ მცირე 27 ადამიანი დაიღუპა და 40-მდე დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, ქაბულის დასავლეთ ნაწილში მდებარე შიიტურ მეჩეთში თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. უკრაინაში აღნიშნავენ ღირსების და თავისუფლების დღეს, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ორ მნიშვნელოვან თარიღს, 2004 წლის ნარინჯისფერ და 2013 წლის ღირსების რევოლუციებს. საგანგებო მიმართვისას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მოქალაქეებს შეახსენა, რომ რუსეთს აქვს უკრაინაში სიტუაციის შერყევის გეგმა. კრემლის მიზანია უკრაინაში მუდმივი დესტაბილიზაცია და ანარქია, პარლამენტის ვადამდელი არჩევნები და ამგზით პრორუსული ძალების გაძლიერება, რასაც ევროპული ინტეგრაციის კურსის გადახედვა უნდა მოხდეს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძლიერმა ქარმა დაზრალა დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი. იმერეთის და სამეგრელოს რეგიონებში დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლების სახურავები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ძლიერი ქარის გამო ავიარეისები ვერ შესრულდა ქუთაისის აეროპორტიდან. სტიქის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მობილიზაცია გამოცხადა შესაბამის სამსახურებში და პარალელურად დაწყებულია ზარალის დაცვაც. რა ვითარება სამეგრელოში, ამას ახალ ტელეფონით შეგვატყობინებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ სანთარაია.
ძლიერმა ქარმა სამეგრელოს ნაწილი დააზარალა, ზიანი მიადგა ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებს, ასევე დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები ფოთშიც. იმის გამო, რომ სტიქიამ დააზიანა ელექტროგადამცემი ბოძები და ელექტროსადენები, წუხანდელიდან ელექტროენერგია არ მიეწოდება სამეგრელოს ნაწილს, მათ შორის ზუგდიდის, ხობის და ფოთის დიდ ნაწილს. შედარებით მეტი ზიანი მიადგა ხობის მუნიციპალიტეტს, სადაც ქარმა საცხოვრებელ კორპუსებს სახურავი გადახადა, კერძოდ ორ საცხოვრებელ კორპუსს გადახადა ქარმა სახურავი ხობში. ასევე დაზიანდა ქარის გამო ხობის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი, სადაც კერძო საცხოვრებელ სახლებს გადახადა სახურავი ქარმა. როგორც ხობის გამგებლის მოადგილემ განაცხადა, ვარაზ გაბედავამ, ადგილზე მუშაობს სპეციალური კომისია და ითვლიან ზარალს. ამიტომაც ამდრომდე ჯერ არ იციან ზუსტად თუ რაოდენობის ზარალი მიადგა ხობის მუნიციპალიტეტს. ასევე სპეციალური კომისია ითვლის ზარალს ფოთში და ზუგდიდში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც ძირითადად კერძო სახლები დაზიანდა, სახლების სახურავები. როგორც სამეგრელო ზემო საერთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, სალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია და ამ სამუშაოებში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ჩართულია საგანგებო სიტუაციების სამსახური. აქაც ჯერ ცნობილი არ არის ზარალის ზუსტი რაოდენობა, როგორც გამგეობაში აცხადებენ, მეორე ზარალის დადგენის შემდეგ გადაწყდება მთავრობასთან კონსულტაციის გზით, თუ რა სახის დახმარებას გაუწევენ დაზარალებულ მოსახლეობას. მე შეგახსენებთ, რომ ქარი უხელგაძლიერდა სამეგრელოში და დღესაც არის სამეგრელოს ნაწილში, მათ შორის უგდიჩი, რა ართულებს სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებას.
ტელეფონი ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაა საუბრობდა ზუგდიდიდან, რომელიც სამეგრელოს კიდევ რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან ერთად ძლიერმა ქარმა დაზარალა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლების სახურავები და ასევე ინფრასტრუქტურა. ჯერ კიდევ წლების წინ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას ამ დრომდე ითხოვენ შიდა ქართლის რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში. დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთის მოსახლეობა სოფელში გარეგანათების დამონტაჟებას ითხოვს. მათი თქმით, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამ მოთხოვნით არაერთხელ შეიტანეს განაცხადი, მაგრამ ამ დრომდე მათ უპასუხოდ ტოვებენ. სვენეთში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ჩასული პოლიტიკოსები ადგილობრივ მოსახლეობას ამ პრობლემის მოგვარებას აღუთქვამდნენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მეზობელ სოფლებში გარეგანათება უკვე დაამონტაჟა. გარდა ამისა, სვენელებს იმაზეც სწყდებათ გული, რომ სოფელში ახალგაზრდებისთვის არც ბიბლიოთეკაა და არც სასოფლო კლუბი.
ყველას პატრონი ყავს, ჩვენ არავინ არ აკობა, არავითარი პატრონი არ აკობა. არც გარეგანათება, აი ეს ურნები რო ურნები, ისი ძინდავადნები. ისი სოფლის იმაზე იყო მოსული თანხა და სოფელს რაღაცა ყურადღება მიექცეს, კეთილ მოეწყოს რაღაცა იყოს ჩვენთანაც. ავა გზებს შეხედე რა დღეში.
უკვე თვეებია შეტანილი გაზრდება, ველოდები და არანაირი რეაგირება ჯერჯერობით არ არის. საარჩევნების წინ დაგვიდნენ, ნუ რა ვიცი, არ შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ თერმოწერებით ყველაფერი ჩაბარებული გვაქვს.
რამოდენიმე მე თვითონაც მოვაწერეს და შევიტანე ჩვენ, ეს იყო არჩევნებამდე. არაფერი რეაგირება არ მომხდარ. არც პასუხი, არც არავე, არც საერთოდ არაფერი არ მომხდარ. რა ხაჩი არის? ხელთუბაში ცხოვრობ, ბერბუქშიც არის. თორტიძაშიც არის.
სულგან არის.
ჩვენა კომუნისტების დროიდან, აი კომუნისტები, რაც თავი მახსოვს, 65 წლის კაცი ვარ. კლუბიც არა გქონია ჩვენ. აი ეგ დავიწყეთ კლუბი. აი ესა შენობა როარი. აა ისიც დაგვარფეს, არა. ერთი მაღაზია გქონდა ცენტრში, ეგ იყო ჩვენ ჩვენის. არაფერ. ყველა დირექტორი იმას აკვირდებოდა, რომ აი წელსი იქნება, წელსი იქნება, წელსი არც ის წელი და უკლუბოდ დავჩით. ეხლაც კიდე რა ხარ რა წახდება რაც იმაზე გადავედით 25 წელიწადია არაფერი აქ არ გაკეთებულა ისეთ.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ რომ სვენეთის მოსახლეობას სასოფლო კრებაზე შეუძლია დააყენოს სოფლის განათების საკითხი. ამის შემდეგ კი სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაფინანსების გამოყოფა და პრობლემის მოგვარება. სოფლის დახმარების პროგრამა მომავალი წლის გაზაფხულამდე არ დაიწყება. სვენელებს კი ისევ თვითონ მოუწევთ არჩევანის გაკეთება სოფლის პრიორიტეტული პროგრამის მოგვარების თაობაზე და ეს შეიძლება სულაც არ იყოს გარეგანათების მონტაჟი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ კვირაში ახალციხის სასამართლო განიხილავს რამდენიმე მოქალაქის სარჩელს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წინააღმდეგ. დავის საგანია რეგიონული მასშტაბის გზის მშენებლობა, რომელსაც მომჩივანი მხარე მათი საცხოვრებელი სახლების დაზიანების საფუძვლად მიიჩნევს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშეს მოსახლეობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სასამართლოში უჩივის. სოფლის ნაწილი მეწყერულ ზონაშია. ადგილობრივები სამთავრობო უწყებას უპირისპირდებიან და აცხადებენ, რომ დეპარტამენტს გზის სამშენებლო სამუშაოები მდგომარეობის გათვალისწინებით უნდა ეწარმოებინა.
პატარა ზოლი ნამდვილად იყო. რაზე უნდა დავმალო რაც არის. მერე გაიშალა ახალი გიშა ფონდა რემონტი აქ გაკეთებული. გაიშალა ეს კედელი. დაინახეთ რა დღეში ვარ.
ნანული გოგრიჭიანის ოჯახი ავარიულ საცხოვრებელში ერთ წელზე მეტია რაც ცხოვრობს. ამბობს, რომ ახლად გარემონტებულ სახლს ბზარები მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით მლაშე მოხედერსელის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. კედლის ბზარები სამუშაოების დროს ყოველდღიურად იზრდებოდა. შედეგად დეფორმირდა კარფანჭრები, მოშლილია საყრდენი კედელი. სახლის მეორე სართული ნგრევის საშიშროებიდან გამომდინარე გოგრიჭიანებმა მთლიანად დაცალეს.
კარგახანია იყო პატარ-პატარა ბზარები, მაგრამ გასნელი კი არ იყო. ეხლა რაც გზა დაიწყო, გაიხსნა კედლები მთლად.
გოგრიჭიანების ოჯახმა თავდაპირველად ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართა. საკითხის შესწავლის შემდეგ გამგეობამ დაზარალებულებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გადაამისამართა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი მამუკა კალანდაძე აცხადებს, რომ
ეს მდგომარეობა ჩვენთვის ცნობილია აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ გვაცნობა სოფელ ლაშიში მცხოვრებ მოქალაქეებს და ჩვენ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვაცნობთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს.
ზარალის კომპენსაციის მოთხოვნა საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა არ დააღმაყოფილა, რის გამოც ოჯახმა კომპენსაცია ამჯერად სასამართლოს ძალით მოითხოვა. გოგრიჭიანების მსგავსად ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს მლაშიში მცხოვრები კიდევ ხუთი ოჯახი. გზების მშენებლობის დროს დაზიანდა ლილი ლობჯაინძის სახლიც, სადაც ჭერისა და კედლის ნაწილი ჩამოინგრა.
რა დღიდანაც მუშაობა დაიწყო საქმეს, ისე დაიწყო ჩემასახმა. ზანზარი და დაიწყო ნგრე. მერე ი პერიოდი რაც ამუშაობდნენ, ეს ტექნიკა მიდიოდა, მოდიოდა, აკეთებდნენ. ემატებოდა და ემატებოდა და დამემგრა ასე სუნთლიან.
დაზარალებულმა სასამართლოში სარჩელი შეტანამდე მდგომარეობის შესასწავლად სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან სპეციალისტები მოიწვია. დასკვნაში, რომელიც 2015 წლის 28 სექტემბრით თარიღდება, ვკითხულობთ. მოქალაქე ლილი ლობჯაინძის საკუთრებაში არსებულ შენობაზე მის სიახლოვეს მიმდინარე საგზაო სამუშაოებს ზეგავლენა შეეძლო მოეხდინა სახლის უკვე ავარიულ მდგომარეობაზე და გამოეწვია მისი გაუარესება. აშკარაა, რომ ამ პროცესებამდეც შენობას მეწყრული მოვლენების შედეგად უკვე ჰქონდა მიყენებული სერიოზული დაზიანებები საშუალო გახსნილობის ბზარების სახით. ჩატარებულმა სამუშაოებმა გამოიწვია უკვე არსებული დაზიანებების მდგომარეობის გაუარესება, რაც გამოიხატება ბზარების გახსნილობის გადიდებით და ლოკალური ნგრევებით. ციტატის დასასრული. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად აღნიშნულ სახლში ცხოვრება საშიშია და შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში ჩამოინგრეს. დასკვნის მიღებიდან მეორე დღესვე ლობჯაინძეების ოჯახმა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს განცხადებით მიმართა და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვა, რაზეც უწყებისგან პასუხი 2016 წლის მაისში მიიღო. ციტატის დასაწყისი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოკლებულია შესაძლებლობას საცხოვრებელი სახლის დაზიანების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზის გარეშე განიხილოს მიყენებული ზიანის კომპენსირების საკითხი. ციტატის დასასრული. ზარალის ანაზღაურებაზე უწყებიდან უარის მიღების შემდეგ ლილი ლობჯაინძემ სხვა დაზარალებულებთან ერთად კომპენსაციის მიღება მართლმსაჯულების ძალით გადაწყვიტა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში დავის დასრულებამდე კომენტარს არ აკეთებენ. სოფელ მლაშეს 6 ოჯახისთვის კომპენსაციის მიღების საკითხი უკვე ახალციხის რაიონულ სასამართლოში 22 ნოემბერს გადაწყდება.
ახალციხიდან ჯონი კორესპონდენტი მაია ვლაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF დღეს გამოაქვეყნა მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე ჩატარდა. გამოიკითხა 4533 ოჯახი. კვლევის თანახმად საქართველოში ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ყოველი მეექვსე კი არსებულ მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ამავე კვლევაში საუბარია ღარიბი ოჯახის შვილებისთვის ნაკლებ შესაძლებლობაზე ისწავლონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. როგორც კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, სიღარიბის მაჩვენებლები საქართველოში შემცირდა, თუმცა ბავშვები კვლავ რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად და საქართველოს სოციალურმა დაცვის სისტემამ ამ გამოწვევას უნდა უპასუხოს. დეტალურად ამ კვლევაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ამ წუთებში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა. მანამდე ახალი მეცხრე მოწვევის პარლამენტის კომიტეტებმა გამართეს პირველი ხდომა, დაამტკიცეს დებულება და ასევე აირჩიეს კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეები. გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფი განიხილავს მტკვრის რეკრეაციულ ზონად გადაქცევის საკითხს. ამის შესახებ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში განუცხადეს დღეს ჟურნალისტებს. განხილვა ჯერ არ დაწყებულა. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Shirley Griffith.
And I'm Steve Ember with People in America in VOA Special English. Today we tell about one of the greatest American presidents, Franklin Delano Roosevelt.
Franklin Delano Roosevelt was one of the most influential presidents in American history. He was elected president 4 times. He served more than 12 years, longer than any other president. He led the nation through its worst economic crisis and through one of its worst wars. Franklin Roosevelt was first elected president in 1932. As the Democratic candidate, he defeated President Herbert Hoover. Americans were suffering through a terrible economic depression. About 25% of American workers had lost their jobs. They had no money. They had no hope. They waited in long lines to receive free food. Americans did not know if the new president could end the economic crisis.
The new president, Franklin Roosevelt, was 51 years old. His family name was well known to the American public. Theodore Roosevelt, a distant relation, had been president of the United States 30 years before. Franklin Delano Roosevelt was born in 1882 to a rich and important family in Hyde Park, New York. He was the only child of James and Sarah Roosevelt. His mother tried to control Franklin's life as long as she lived. His father made sure his son had the best of everything. But he also taught Franklin that being rich brought with it the responsibility of helping people who were not so lucky.
Franklin married Eleanor Roosevelt in 1905. They were distant relations. In the next 11 years, they had 6 children. In 1910, Mr. Roosevelt was elected to the New York State Legislature. He showed he had great political skills as a state senator. His next job was in the federal government as Assistant Secretary of the Navy under President Woodrow Wilson. Then, in 1920, he was the Democratic Party's unsuccessful candidate for vice president.
In 1921, Franklin Roosevelt suffered a personal tragedy. He was with his family at their summer home. He began feeling very tired. Then he felt severe pain in his back and legs. He could not move. For weeks, he was forced to lie on his back. His doctors discovered that he was a victim of the disabling disease polio. He lost the use of his legs. Franklin Roosevelt was 39 years old. He had always been an active man who loved sports. But now he would never walk again without help.
Many Americans thought the sickness would end Franklin Roosevelt's political dreams. But they were wrong. He showed an inner strength that people respected. He was elected governor of New York State in 1928 and re-elected 2 years later. Franklin Roosevelt always appeared strong and friendly in public. He loved to laugh and enjoy life. But his friendly face hid a strong will. Throughout his life, Mr. Roosevelt worked hard to improve life for the common man. He believed government had the power and responsibility to improve the lives of its citizens.
That music, "Happy Days Are Here Again," was played during Franklin Roosevelt's presidential campaign in 1932. A large majority of voters decided that maybe he could make that song come true. On Inauguration Day in 1933, the nation waited to hear what the new president would say about the economic future of their country. This is what he said.
This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.
President Roosevelt promised to end the Depression. He promised to put Americans back to work. He said the federal government would take an active part in creating jobs. During the next 3 months, he led Congress in passing more major new programs than the nation had seen for many years. President Roosevelt called his reform program the New Deal. These are some of the programs created during this time. A National Recovery Administration allowed companies to cooperate to increase production. A Works Progress Administration provided jobs for unemployed workers. A Civilian Conservation Corps put young men to work, protecting the nation's natural resources. The Tennessee Valley Authority built dams, cleared rivers, expanded forests, and provided electricity in the southeastern part of the country.
In 1935, Congress passed two laws that would change the lives of working Americans for years to come. The National Labor Relations Act strengthened the rights of workers and gave more power to labor unions. The Social Security Act created a federal system to provide money for workers after they retired. Franklin Roosevelt became one of the most loved and most hated presidents in the history of the country. The majority of Americans believed he was trying to save the country and protect common people. Opponents charged he was giving the federal government too much power and destroying private businesses.
Franklin Roosevelt tried to establish a close relationship with the American people. He became known by the first letters of his full name, FDR. He talked to the American people by radio to explain what actions were being taken and what he planned for the future. These radio broadcasts helped him gain widespread support for his programs. President Roosevelt ran for re-election in 1936. He defeated the Republican candidate Alfred Landon by one of the largest majorities in the nation's history.
In the late 1930s, another crisis was growing more serious every day. Adolf Hitler and his Nazi party in Germany threatened Central Europe. Japanese forces carried out new aggression in Asia and the Pacific area. FDR warned Americans that a victory by these forces would threaten democracy everywhere in the world. World War II began in 1939 when Germany invaded Poland. Americans hoped Britain, France, and the other Allied powers would defeat Nazi Germany and Fascist Italy. Yet Congress passed a law declaring the United States would remain neutral.
FDR was re-elected in 1940. He was the only president to win a third term in the White House. On December 7th, 1941, Japanese planes attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii. The United States was forced to enter the war. President Roosevelt cooperated closely with British Prime Minister Winston Churchill in the war effort. He discussed war efforts with Soviet Premier Joseph Stalin.
FDR was re-elected president for the fourth time in 1944. Most Americans believed the country should not change its leader in the middle of a war. When he was sworn in, President Roosevelt's speech lasted only 6 minutes. He declared that America had learned that we cannot live alone at peace, that our own well-being is dependent on the well-being of nations far away. President Roosevelt did not live to see the victory of the Allies and the end of World War II. He died less than 3 months later, on April 12, 1945, in Warm Springs, Georgia.
Winston Churchill wrote about the day he heard the news of the death of his close friend. "I felt as if I had been struck with a physical blow. My relations with this shining man had played so large a part in the long, terrible years we had worked together. Now that had come to an end, and I was overpowered by a sense of deep and permanent loss. Millions of people around the world joined Winston Churchill in mourning the death of America's 32nd president, Franklin Delano Roosevelt."
This program was written by Shelley Gullist. It was produced by Lawan Davis. Our studio engineer was Kelvin Fowler. I'm Steve Ember.
And I'm Shirley Griffith. Join us again next week on People in America in VOA Special English.